rəqəminə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram, Azərbaycan qadınının hüquqları qorunurmu? 050-744-1017 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bu sualın verilməsi təsadüfi deyil, bugün Beynəlxalq Qadınlar günüdür, bu bayramın tarixi 102 il əvvələ gedib çıxır və sosialistlərin yaratdığı bir bayramdır. Bu əsasən SSR-də keçmiş Sovet ölkələrində, keçmiş sosialist ölkələrində qeyd edilir və ötən əsrin 70-ci illərindən qərb ölkələrində də 8 marta diqqət artıb BMT-nin həmin günü Beynəlxalq Qadın Hüquqları günü kimi təsdiq eləməsindən sonra. Qadın hüquqlarının pozulmasına qarşı mübarizə cinsi bərabərlik uğrunda kampaniyalar nə qədər aparılsa da, hətta qərb ölkələrində də indi idarəçilikdə qadınların sayı kişilərdən azdır. Əgər dünyanı qadınlar idarə etsəydi, nə olardı? Qadın və kişi idarəçiliyinin fərqi nədir? Bu mövzuda araşdırmayla sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir.
Dünyanı qadınlar idarə eləsəydi, nə olardı? Bill Clintonın prezidentliyi dövründə Ağ Evin mətbuat katibi, indi isə siyasi təhlilçi olan Didi Myers bu məsələni müxtəlif tərəflərdən araşdırır. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, onun öz vəzifəsində müşahidə etdiyi bir həqiqət var. İstənilən sülh prosesində mütləq qadın iştirak etməlidir. İrlandiyanın keçmiş prezidenti Mary Robinsonun sözlərinə görə isə qadın rəhbər olanda görülən işlərə gələcək nəsillər perspektivindən daha çox baxır. Tədqiqatlara görə qadınlar və kişilərin idarəçiliyi fərqlidir, ancaq fərq nədədir? Amerika ölkənin təhlükəsizliyi katibi Janet Napolitano'nun müşahidəsinə görə qadınlar daha çox komanda oyunçularıdır. Konflikti isə kişilərə nisbətən az gedirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Christine Lagarde isə deyir ki, qadınlarla kişilərin eyni problemə müxtəlif cür baxması problemi həll etməkdə əsl sərvətdir. Ona görə də onun rəhbər vəzifəli qadınlara məsləhəti budur ki, bir problemi həll eləyəndə qadın rəhbər özünü kişi kimi aparmasın. Amerika Konqresində Nümayəndələr Palatasının ilk qadın sədri Nancy Pelosi isə qadınlara məsləhət görür ki, özlərini nəinki kişilərə, hətta bir-birlərinə də oxşatmasınlar. Çünki hər bir insan unikaldır. Bu işi heç kim sizin kimi görə bilməz. Onun hər bir qadına tövsiyəsi budur ki, əgər uğur qazanmaq istəyirsənsə, özün kimi ol. Condoleezza Rice-ın başqa bir maraqlı fikri budur ki, qadınların rifahına cəmiyyətin ehtiyacı var. Bu fikri izah edən Myers yazır ki, qadınlar keçən bir ildə 20 trilyon dollar pul xərcləyiblər. 2014-cü ildə isə 28 trilyon dollar xərcləməlidirlər. Myers'in fikrincə, qadının əlinə pul daha çox gələndə o öz ailəsinə daha keyfiyyətli yemək alır, uşaqlarını daha yaxşı məktəbə aparır və s. Faktiki olaraq qadınlar daha ekoloji mühitə, daha yaxşı tədrisə, daha yaxşı səhiyyəyə investisiya eləyirlər. Myers yazır ki, qadının rifahına investisiya təkcə yaxşı ictimai münasibət deyil. Bu, strateji məcburiyyətdir. 8 martla bağlı başqa maraqlı faktları da qeyd eləyək. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü Əfqanistandan tutmuş Zambiyaya qədər 20-dən çox ölkədə rəsmi bayram və istirahət günüdür. Həm qadınlara, həm də kişilərə. Ancaq 4 ölkə, Çin, Nepal, Makedoniya və Madagaskar istisnadır. İstirahət kişilərə aid deyil. Bəzi ölkələr isə Qadınlar Gününü ləğv etməyə çalışıblar, əvəzində qadınlar ayı qazanıblar. SSR dağılandan sonra Ermənistanda 8 mart qadınlar günü də ləğv olundu. Bunun yerinə 7 aprel gözəllik və analıq günü təsis olundu. 7 aprelə dövlət bayramı statusu verildi. Ancaq adamlar 8 martı bayram etməkdə davam edirdilər və nəticədə bu iki bayramla bağlı hətta ictimai diskussiyalar oldu və qərara gəlindi ki, bu iki bayramı barışdırsınlar. Barışıq qərarı isə belə oldu ki, martın 8-dən aprelin 7-sinə kimi qadınlar ayı olsun.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Azərbaycan qadınları nə düşünürlər? Onların üzünü güldürmək üçün nə lazımdır? Nə istərdilər? Bununla bağlı həmkarım, xanım həmkarım Nüşabə Fətullayeva Bakı küçələrində sorğu keçirib, sorğunu dinləyək.
Azərbaycan qadının üzünün gülməsi üçün nə ehtiyac var?
Nə ehtiyac var? Diqqətə.
Hər şeyə, xoşbəxtçilik, mehribancılıq, əminəmanlıq.
Təbii ki, hər kəs kimi hədiyəyə. Hədiyəmi də almışam, çox sevirəm. Bütün qadınlarım var.
Sevgiyə. Məncə. Sonra hədiyələrə, güllərə.
Neye ihtiyacımız var kızım? Pensiyanı dediler artırıcı. Hele hiçbir kapıyı da artırmamlar. Nece var helal edin.
Onlara gitti artık devamlar.
Kaygıya ne?
Ben istiyorum ki hamı mehriban olsun. Bütün kadınlar hamısı bana mehriban olsun. Güler yüz olsun. Hiç kesin yüzünde keder olmasın.
Azerbaycan kadının yüzünden güldürebilir. Ay, güzel aile. Yani güzel yaşamak.
Pul olsun ki yüzleri gülsün.
Sağ
ol.
Ne ihtiyacı var? Her şeye, sevgiye, muhabbete, saygıya.
Pensiyaya ihtiyacımız var bizim. Artım değiller, ele vermediler. Gelmişik, peşmançılık çekirik. Böyle olmaz.
Hoşbəxtliyə. Onu da... Hediyeyə. Sevgiyə. Başka heç nə.
Nə ehtiyacı var? Nə biləm, xoş rəftarın. Xanımlar elə bir məxluqdular ki, az bir şey lazımdır əslində qadınlara. Xoş rəftar.
Məncə də sevgiyə.
Azərbaycan qadın gülməsi üçün ancaq onun şəriəti yaxşı olsun, yoldaşı yaxşı olsun. Oğlan uşaqlar oyunu çox hörmət eləsin.
Yaxınlar, tanışlar. Təbrik edəndə, özünə qarşı diqqəti görəndə, belə.
Bakı küçələrində bu sorğunu həmkarım Nüşabə Fətullayeva keçirmişdi və günün sualı da elə bununla bağlı idi ki, Azərbaycan qadınının hüquqları qorunur mu? Tural yazır, dinləyicimiz yazır ki, kişilərin hüquqları qorunmayan bir ölkədə qadınların hüquqları necə qorunsun? Bu Turalın fikridir. Başqa bir dinləyicimiz, o sadəcə təbrik eləyir. Salam, bütün qadınlarımızı təbrik eləyirəm Allah verən Lənkərandan. Valeh adlı dinləyici yazır ki, diktator rejimlərdə ailə və rejimin ətrafından başqa heç kimin hüququ qorunmur. Bu Valehin fikirləridir. Başqa mesajlar da var. Veriliş boyu onları da sizin diqqətinizə çatdıracağıq. SMS-i göndərmək üçün isə nömrəni xatırladım. 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıda ayın 10-una etiraz aksiyası təyin olunub, əskər ölümlərinə yox şüarı ilə, amma artıq aksiyanın indidən səs-küyü çıxmaqdadır. Aksiya təşkilatçılarının bəzilərinin evlərinə mülki geyimli şəxslər gəlir və özlərini deyilənə görə dövlət orqanlarının əməkdaşları kimi təqdim eləyirlər. Artıq saxlananların və belə deyək, onlar belə təqdim eləyirlər, yoxa çıxanların yaxınları deyirlər ki, onların evinə narkotik maddə atılır, molotov kokteyli yandırıcı maddə də hətta atılır və sonradan bu evdən tapılmış kimi təqdim olunur. Nida Gənclər Hərəkatı Atının üzvlərindən söhbət gedir burada və həmkarım Kəbiran Dilavərli bu məsələni araşdırıb, kimlərdir saxlananlar, onların təbirincə desək yoxa çıxanlar və onları nədə ittiham eləyirlər. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, bütün bunlar aksiyaçıları qorxutmaq məqsədi daşıyır. Reportajı dinləyək.
Martın 7-sində axşamdan bir neçə gənc fəal saxlanıb. Mülki geyimli şəxslər Nidal Vətəndaş Hərəkatının fəallarından Məhəmməd Əzizovu, Bəxtiyar Quliyev və Şahin Novruzovu saxlayıblar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Nidal Vətəndaş Hərəkatının fəallarından olan Üzeyir Məmmədli məlumat verib. Onun sözlərinə görə əvvəlcə Bəxtiyar Quliyev saxlanıb, daha sonra onu yaşadığı evə gətiriblər.
Ailəsinin verdiyi məlumata görə 10 nəfər mülki geyimli şəxs Bəxtiyarla birlikdə mənzilə daxil olub, axtarış barədə məhkəmə qərarı olmayıb. Axtarış aparıb evdə Bəxtiyarın yaşadığı otaqdan bükülü kağız çıxardıblar, bildiriblər ki, bu narkotik maddədir. Həyətdən isə bir neçə butulka benzin, Molotov kokteyli adlandırdıqları maddəni tapıblar. Ailənin bildirdiyinə görə həmin əşyalar evdə olmayıb əvvəllər Şahin Novruzlunun evinə gəliblər. Evdən eyni ilə narkotik maddə, bir neçə butulka benzin tapılıb. Zvi Məhəmməd Əzizov 4 nəfər mülki geyimli şəxs tərəfindən saxlanıb, Mədin evinə də Molotov kokteyli narkotik maddə dağıtılıb.
Onlardan başqa Müsavat Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının üzvü Mahir Bayramlı da dünən axşam saxlanıb. O polisə müqavimətdə ittiham olunub, 5 sutka həbs cəzası alıb. Həyat yoldaşı Gülbənz Bayramlı deyir ki, Mahir polisə hər hansı müqavimət göstərməyib.
Dünənlər axşam 2 dənə evə polis gəldi ki, bizdən şöbəyə getməlisiniz. O da heç bir təhdid göstərmədən sakit maşınla gəlmişlər, polis maşınla. Mindi getdi. Ondan sonra mən saatlarla onun telefonuna zəng çatmadı, onunla danışıb əlaqə saxlaya bilmədim. Sonradan bizə xəbər çatdı ki, polisə təzik göstərib, güvə ki, polisi təhqir eləyibdi, müqavimət göstərib.
İctimai fəallar gənclərin martın 10-da əsgər ölümündən yox şüarı ilə keçiriləcək etiraz aksiyasına görə əsaslandığı qənaətindədirlər. Nida Vətəndaş Hərəkatı bugün yaydığı bəyanatda bildirir ki, baş verənlər oğurluqdur, etirazçıları qorxutmaq üçün edilir. Keçmiş polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev deyir ki, bu hətta yarım sivil ölkələrdə hüquq mühafizə orqanlarının qanunu fəaliyyətinə sığışmayan bir üsuldur.
Dırnaq arasında da olsa bunu qanuna uyğunluq kimi qəbul etmək lazımdır. Hüquqi məntiqi baxımından bu sırf qanun pozğunluğudur. Bəlkə ki, qorxudurlar. Bilirsiniz, indi internet əsridir. Qabaqçı seri dönəmində olsaydı, bəlkə də bu yollarla gəncləri qorxutmaq olardı. Birinə sutka verirlər, birini cərməliyirlər, birini oğurlar, 3 günlə, 4 günlə yaxınlarına, doğmalarına xəbər vermirlər. Bu adam oğurluğudur. Stalin dövründə də hüquq mühafizə orqanları sistemləşmişdi. Siyasi hakimiyyəti saxlamaq üçün repressiyaları gücləndirdilər. Onlar artıq o dövr başladılar hüquq mühafizə orqanlarını siyasiləşdirməyə. Həmin metoddur bu.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Müzəffər Baxışov aksiyadan əvvəl hər hansı şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı nə inzibati xətalar, nə də cinayət məcəlləsində heç bir məsuliyyətin nəzərdə tutulmadığını xatırladır.
Bu Azərbaycan kimi qeyri-demokratik, hüquqa söykənməyən dövlətlərdə polislər vasitəsilə belə insanları yalandan bir protokol tərtib edilir həmin şəxslər barəsində güya çayxanada oturmuşdu, polisə müqavimət göstərdi və bununla da min şəxsləri gətirdilər və Azərbaycan Respublikası inzibati xətalar məcəlləsində 310.1-ci maddəsi ilə inzibati qaydada həbs edirlər. 1993-cü ilin iyun ayından başlayaraq 2013-cü ilin mart ayının 8-inə qədər bu proses bu şəkildə davam edir.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, saxlananlar haqqında onlarda məlumat yoxdur.
Yoxa çıxıb olsa 100 kişiyə məlumat versinlər.
Orxan Mansurzadə dedi ki, iş günü olmadığından bu məsələ haqqında bugün heç bir məlumat verə bilməyəcəklər.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edəcək qısa elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
çıxmışsın. Yox,
sən
təhsilə çıxmışsın. Mən
səbətəndən gəlməyəm, mən səbətəndən gəlməyəm. Yox, xaricdən
xüsusi mənim anlamı yox eləmə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub proqramına siz hər həftənin ikinci və dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz. Canlı olaraq axşam saat 7-də və sonuncu Penklub haqqında məlumat vermək istəyərdim. Nə müzakirə olundu? Qarabağ savaşı haqqında dolu filmi. Yalçı Aqil Abbasın eyni adlı romanı əsasında çəkilib bu film və kifayət qədər böyük büdcəsi də var. Dövlətdən pul ayrılıb və film necə alınıb? Bununla bağlı kinoşünaslar, tənqidçilər, kulturoloqlar və filmin yaradıcı heyəti bir araya gəldi Azadlıq Radiosunun Penklub proqramında və müzakirə baş verdi burada və deyim ki, kifayət qədər tənqidlər oldu filmi çəkənlərin ünvanına. Onlar filmdə əyalətçiliyi onların təbirincə desək tənqid elədilər, Qarabağ bölgəsinin xüsusi qabardılmasını. Bundan başqa nə tənqid olundu, deyildi ki, bu filmi xaricə çıxartmaq olmaz, Azərbaycan auditoriyası üçün çəkilib. Filmin yaradıcı heyəti buna nə cavab verdi və filmdə baş rolun Drakon obrazını yaradan Rıza Rızayev də iştirak edirdi proqramda. Bununla bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Keçmiş rektor Elşad Abdullayev haqqında cinayət işi qaldırılıb, bunu necə anlamalı? Məsələ burasındadır ki, Elşad Abdullayev xeyli müddətdir ki, Azərbaycanda siyasi qalmaqallar törədən videolar yayır xaricdən. Həmin videolardan sonra keçmiş deputat Gülər Əhmədova da həbs olunub. Həmin videolarda müxtəlif məmurların da adı çəkilir, onlar göstərilir və həmin adamlar əsasən bildirirlər ki, bunlar montajdır. Amma videoların ardı arası kəsilmir, dalbadal demək olar ki, az qala hər həftə bir video yayır. İndi birdən-birə keçmiş rektora qarşı cinayət işi açılıb, düzdür, tamam başqa bir ittihamdan onu 1 milyon dollar rüşvət verməkdə ittiham eləyirlər. Elşad Abdullayevin özü ilə danışa bilməyib müxbirimiz, amma onun Azərbaycandakı qanuni nümayəndəsi Azad Mürsəliyev deyir ki, prokurorluq bu cinayət işini açmaqda səhv eləyib və keçmiş rektoru susturmaq istəyir. Maarif Çingizoğlunun Azad Mürsəliyevlə müsahibəsini dinləyək.
Azad bəy, siz Elşad bəyin nümayəndəsisiniz, həm də onun itkin düşən qardaşı Mahir Abdullayevin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədrisiniz, həm də Elşad müəllimin bacısı olursunuz. Yəqin ki, bu məsələlərdən, Elşad müəllimlə bağlı məsələlərdən ətraflı məlumatlısınız. Prokurorluq martın 7-sində Elşad Abdullayevlə bağlı məlumat yaydı və o məlumatın sonunda qeyd olunur ki, Elşad Abdullayevə qarşı cinayət məcəlləsinin 2 maddəsindən cinayət işi açılır. Münasibətiniz necədir?
Prokurorluq Elşad Abdullayevə qarşı cinayət işinin qaldırılmasında çox ciddi təsə yol verir.
Niyə belə hesab edirsiniz, Azad müəllim?
Mən söyləyim. Hələ 2009-2010-cu illərdə Elşad Abdullayev bir deyil, iki deyil. Onlar da video zapisi diski, əgər prokurorluğun söylədiyi kimi bu işlədə cinayət varsa, cinayət əks olunan diskləri hüquma hazır qanununa verib. Elşad Abdullayev şəxsən özü bu məlumatları, sübut xarakteri daşıyan məlumatları hüquma hazır qanununa təqdim etdiyi halda necə o məsuliyyət daşıya bilər və necə onun qarşı cinayət qaldırılır, mən bir şey anlaya bilmirəm.
Bir də aydın olsun, Elşad müəllim hansı məlumatları verib hüquma hazır qanununa 2009-da?
O konkret fitrə bağlı seriumla bağlı.
Bəli, prokurorluğun martın 7-sində yaydığı məlumatla bağlı.
Bəli, 3 il bundan qabaq artıq hüquq mühafizə orqanları bu haqda məlumatda olub. Xüsusilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, polis orqanları. Bunu qəbul edən insanlar, əməkdaşların adları məlumdur. Bunların imzaları var qəbul etmək haqqında məlumatları. Və bugün prokurorluq bunu təqdim edir və Elşad Abdullayevin adını hallandırmır ki, Elşad Abdullayev məlumatları hüquq mühafizə orqanına təqdim etmişdir.
Yəni bu 1 milyon rüşvət verməyin.
Bəli.
Vaqif Hüseynov kim idi, Azad müəllim? Kim idi, yəni bax?
Səhv eləmirəmsə, Nazirlər Kabinetində yüksək bir vəzifədə durdu.
Həmin vaxt?
Bəli.
Elşad Abdullayev bu 1 milyon manatı deyir ki, etiraf eləyir ki, Vaqif Hüseynova verib, Vaqif Hüseynov bundan alıb. Və bəli, bu pulun Vaqif Hüseynov tərəfindən kimə verildiyi məlumdurmu sizə? Yəni, bu barədə bir şey deyə bilərsinizmi? Kimə aparıb, verib, verəcəyimiş və yaxud da?
Yox, bu bir qədər delikatlı məsələdir. Vaqif Hüseynov kimlə iş görüb, görməyib, bu onun şəxsi işidir.
Elşad müəllim, hansı məqsədlərlə pulu verirmiş, həmin adam hansı məqsədlərlə alırmış Elşad müəllimdən o pulları?
Mən həmin zaman onların yanında olmamışam. Amma biz onu biləm ki, Vaqif Hüseynovla Elşad Abdullayev artıq 1-2 il deyil, 40 ildir münasibətləri var, dostluqları var.
Bu pul qaytarılıb da artıq Elşad bəyə?
Məndə olan məlumata görə Elşad Abdullayev bunu rəsmən prokurorluğa bildirib. Baxın ki, prokurorluq Elşad Abdullayev həmin xahişini rədd edib. Elşad Abdullayev şəxsən rəsmi qaydada müraciət edib, xahiş edib ki, Vaqif Hüseynov bağlı heç bir şikayəti olmadı da və aralarında pul məsələsi olmadı, qalmadığına görə artıq onun həbsinə qarşı etirazım bildirir. Prokurorluq bunu rədd elədi. Əgər Vaqif Hüseynov həbs olunmalı idi, o indi deyil, 3 il bundan öncə həbs olunmalı idi. Nədən Vaqif Hüseynov 3 il Eğer cinayeti törədirsə dırnaq arası, törədirsə, niyə üçün bundan öncə həbs olunmurdu və həmin araşdırma işləri başa çatdırılmırdı? Belə çıxır ki, həmin dövrdə öz basır olunur. Bugün Eşad Abdullayev səsin qaldıranda, ucadan çıxardanda ki, qardaşımı axtarıram, qardaşımın cinayətkarları ifşa edirəm. Bugün o məsələnin qaldığında qoyular ortalığa və cənab prezident qarşısında, dövlət çıxmaqda qarşısında, ziyalılar qarşısında görüntü yaradırlar ki, bunlar çalışırlar. Aha, bu işin cənab prezidentin göstərişi verildiyi olduğu və nəticədə yaradılmış mitin mahallə bağlı araşdırma aparatı qaydada olan bir halda bu işin mahallin işindən nə dəxli var? Belə qənaətə gəlmiş ki, mahallə bağlı bu günə kimi absolut heç bir iş görülmür.
Elşad Abdullayeva qarşı cinayət işinin açılmasını necə dəyərləndirirsiniz? Nə hesablanıb, nəyə görə açılıb?
Bu aksiyomadır. Elşad Abdullayeva susturmaq. Ancaq Eşad Abdullayev gücün göstərmək, nümayiş etdirmək, Eşad Abdullayevin yaxınlarının bank hesabına yasaq qoymaq, nümayəndəsinə, qardaş, oğlamış qardaşının müdafiə komitəsinin sədrinə görov saxlamaq, Respublika hüquqlarından kənara buraxmaq, onun konstitusiyon hüquqlarını pozaraq qovmaq rəbəsini təhdid etmək, hər bir şəxsi, Eşad Abdullayev salam bir verən şəxsi, telefonun arada saxlayan şəxsləri hamısını çağırıb dindirmək və mahallin işinə adəti olmayan sualların verilməsi insanlara.
Sizin də adınız sallanır orada, o prokurorun yaydığı məlumatda ki, siz Eşad Abdullayevdən pul götürən Vaqif Hüseynovun pulun bir hissəsini 600 minin qaytarıb, qalan pulu onun oğlunun Kipirdə olan əmlakçı, hansısa bir ticarət mərkəzi ilə sizin adınıza, siz də orada iştirak eləmişsiniz, o Eşad Abdullayevin adına, belə deyək, sənədləşdirilib. Buna münasibətiniz necə?
Bəli, bu həqiqətdir, mən həqiqətən Kipirdə olmuşam. Həmin məsələdə qismən öz təsdiqini tapır. Bu ancaq onların söylədiyi kimi deyil. 2009-2010-cu ildə Eşad Abdullayev Vaqif Hüseynova bağlı şikayət verdikdən sonra baxma ki, hüquq mühafizə orqanları faktla bağlı, şikayət ədəsi ilə bağlı heç bir tədbir görmədi. Vaqif Hüseynov şəxsən özü Eşad Abdullayevin üzülüşməyə başladı, pullarını ödədi. Eyni zamanda pulun bir hissəsini olaraq həmin Kipirdə qeyd olunan bir obyekti verdi. 2011-ci ildə həmin obyektin heç bir sənədi qeydiyyatı olmadığı üçün Kipirdə olduğumuz zaman Eşad Abdullayev bizdən xahiş edib, biz bu işdən maraqlanmışıq. Bir də söyləyiblər ki, sizin bağladığınız o vaxt ki, alqı-satqı müqaviləsi artıq yaranmır. Və belə olan halda Vaqif Hüseynovla Eşadla yenidən bir müqaviləsi, alqı-satqı müqaviləsi bağlandı Eşad Abdullayevin adından. Amma bu da heç bir şey yaramadı. Ona görə ki, həmin ərazidə tikilən obyektin dövlət sənədləri yoxdur, rəsmi sənədləri yoxdur. Nədən prokurorluq biz mənim və İsmail Abdullayevin 2011-də getməyin qeyd edir, amma 2010-cu ildə Eşad Abdullayevin şəxsin özünün Kipirdə olmağını və Vaqif Hüseynovla görüşməsini, obyekti təftasım edilməsini qeyd eləmir.
Niyə sizcə? Səbəb nədir?
İctimaiyyəti ən azından yayındırılır məsələdən. Öz istədikləri xətlə getmək istəyirlər. Amma bu mümkün deyil. Bugün artıq istər Eşad Abdullayev, istər onun yaxınları və yaxud da şəxsən mən bizi cəlb edəcəklər cinayətçinə, etməyəcəklər, bizi həbs edəcəklər, etməyəcəklər. Artıq bu barədə bu bizim oğlumuzda deyil. Ona görə ki, qarşıda məqsəd var, özü haqq yoldur. Biz dayımızı, qardaşımızı, əzizimizi axtarırıq. Bu insanı cinayətkarlara ifşa olunmayana kimi, mahalli haqqın aqibətinə bir aydınlıq gətirilməyənə kimi nə qədər cinayət qaldırılır qaldırılsın, nə qədər haqsız iş görür görürsün. Bu mahalli törədə bilməyəcəyib sizə.
Azad bəy, minnətdarım sizə.
Buyurun, buyurun.
Çox sağ olun.
Maarif Çingizoğlu'nun keçmiş rektor Elşad Abdullayevin qanuni nümayəndəsi Azad Mürsəliyevlə müsahibəsini dinlədiniz. Müsahibənin mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında da daha ətraflı şəkildə tanış olmaq mümkündür. Proqramımızın sonunda isə günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Yardımlıdan sürgün imzalı dinləyici yazır ki, salam qadın vətəndaşlarımızın hamısının bayramını təbrik edirəm. Günün sualı ilə bağlı təəssüflə deyirəm ki, kişilərin hüquqlarının olmadığı ölkədə qadınların hüquqları qoruna bilməz. Bir başqa dinləyicimiz yazır ki, salam azadlıq Azərbaycanda bütün və studiyada oturan xanımları 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə ürəkdən və səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qılınc Qurban demişkən, mən sizlə fəxr edirəm. Mənim bacılarım dünyaya ədalət paylayan zaman bizə ədalət Şükürov düşdü. Haqq ədalət naminə Qılınc Qurban. Bunu Qılınc Qurban adlı dinləyici yazır. Bir başqa dinləyici imzasını qoymayıb yazır ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 mart ilə əlaqədar olan nümayişdə analara müraciət edərək dedi, terrora gedən oğullarınıza yox deyin. İndi bizdə rüşvət alan kişiyə anası, bacısı, həyat yoldaşı rüşvət alma desə, amma onlara kişilər yox desə, onda qadınlarımızın hüququnun pozulmasını deyərdim. Bunu da imzasını qoymayan bir dinləyicimiz yazıb göndərib. Başqa bir dinləyicinin isə cavabı çox qısadır. Onun fikrincə, Azərbaycanda qadınların hüquqları qorunmur. Bunlar günün sualı ilə bağlı gələn mesajlar idi. Kontekst verilişinin ikinci buraxılışı burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri davam edəcək. Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə sağ olun.